ดุดีบทที่119ข้อ130นะคะการคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยนะพระเจ้าบอกเราว่าการคลี่คลายพระวจนะหรือว่าการเปิดเผยของพระวจนะพระเจ้าหรือการเข้ามานะของพระวจนะพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยให้ความสว่างไม่มีอย่างอื่นที่ให้ความสว่างนะคะนะพระวจนะพระเจ้าให้ความสว่างพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลกคนที่เดินในพระองค์จะไม่เดินในความมืดนะคะแต่จะเดินในความสว่างแห่งชีวิตในชีวิตเราต้องมีความสว่างนี่ถ้าเราอยากจะมีความสว่างเราต้องตาเราต้องไม่ไปจดจ่อที่อย่างอื่นนะหลายครั้งเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็มักจะจดจ่อที่ปัญหานะพยายามจะแก้ไขปัญหานะเราเคยอยู่ในห้องที่มืดๆนะบางทีมันอาจจะมืดมากแต่มันอาจจะมีเราเปิดทีหลีหรือบางทีเราผมมีไฟหัวนอนนะฮะเวลาเปิดเสร็จมันก็จะหลีใช่ไหมคะเราก็ต้องไปปิดไฟดวงใหญ่ที่ในห้องนอนจริงๆนะตามันก็ต้องปรับนิดนึงนะแต่ถ้าเดี๋ยวมันปรับแล้วเนี่ยจะทำไมไหมฮะก็จะเห็นได้เห็นได้ทั้งห้องเลยใช่ไหมคะแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะพอห้องมันมืดปุ๊บตื่นเลยนะห้องมันมืดปุ๊บมืดจากแต่ก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีความสว่างอยู่ถ้าเราปรับต่อให้ชินกับความสว่างนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนี่คือความจริงคือถ้าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนความคิดของเรานะพระบิดาบอกว่าให้เรานั้นรับการเปลี่ยนแปลงนะคะนะความคิดคือในนี้พูดแต่จิตใจจิตใจภาษาไทยแปลว่าจิตใจเราเปิดไปดูนะคะในโรมบทที่12นะเราควรจะมีสำนวนอื่นๆบ้างในโรมบทที่12ข้อ2เนี่ยบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะคะนั่นจริงแล้วต้องพูดว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้อย่าไปคิดเหมือนเขาอย่าเป็นเหมือนเขานะคะแต่แค่คำนี้เองถามหน่อยว่าคริสเตียนตั้งใจขนาดไหนนะที่จะไม่เหมือนคนในยุคนี้นะหลายครั้งเราใช้ชีวิตอย่างประมาทแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะนะเราไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยในชีวิตเราคนในโลกนี้เขาคิดยังไงเขาเห่ออะไรกันเขาชอบอะไรกันเขาให้ความสำคัญกับอะไรเราก็ทำเหมือนเขานะซึ่งพระเจ้าบอกเราว่าอย่าทำแบบนั้นนะแต่ให้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตใจก็คือส่วนของความคิดนะคะส่วนของความรู้สึกส่วนของความมุ่งมั่นตั้งใจนะถ้าจิตใจเรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจเราโดยพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราก็จะคิดเหมือนเดิมนะแล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็พยายามแก้ปัญหาแบบเดิมแบบที่โลกพยายามจะแก้ไม่ว่าปัญหาสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินของเรานะอะไรปัญหาชีวิตและสุขภาพทั้งหลายเนี่ยนะเราก็จะทำอยู่หรือคิดอยู่แต่เพียงเดิมๆนั่นแหละมันก็วนๆ นะแต่พระเจ้าพระเจ้าเนี่ยบอกเราบอกว่าการเข้ามาหรือการคลี่คลายพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยให้ความสว่างนะแล้วก็จะให้ความเข้าใจกับคนรู้น้อยแล้วครั้งเราไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะนะถ้าเรารู้เราก็จะแก้ได้ถูกต้องใช่ไหมคะเรารู้ต้นต่อเราก็จะแก้ได้นะปัญหาทั้งหลายที่คนในโลกนี้พยายามแก้กันคือแก้ที่ปลายเหตุทั้งสิ้นนะคะก็คือบรรเทาเอานะเหมือนปัญหาสุขภาพอย่างเงี้ยก็บรรเทาเอาปวดหัวก็กินยาแก้ปวดนะปวดท้องก็กินยาแก้ปวดแต่ไม่ได้แก้ว่าทำไมถึงปวดหัวทำไมถึงปวดท้องนะมันก็แก้ได้หายแค่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนมันก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมนั่นแหละก็เหมือนกันบางคนก็แก้ไม่ออกว่าทำไมฉันเป็นหนี้อยู่นั่นทำไมฉันไม่พอใช้สักทีนะฮะแล้วก็พอไม่พอใช้ก็ไปยืมเขาก็แก้ไปได้หน่อยนึงก็เป็นหนี้สุ่มไปเรื่อยๆนะฮะก็ไปจำนำเอาก็แก้ไปได้อีกหน่อยนึงนะฮะก็ไปขอเขานะเอาแก้ไปได้อีกหน่อยนึงนะก็ไปตัดหนี้ทอนนั่นลดนะเอาก็แก้ไปได้อีกเปราะนึงนั่นแหละแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือยังขาดแคลนเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคือเราไม่อยากจะรู้นะเราไม่อยากจะค้นหาว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเราอยากแค่เพียงให้ปัญหามันแก้ไขไปได้โอ้ตอนนี้ปวดท้องเหลือเกินขอให้ตอนนี้หายปวดกันเถอะนะโอเคพอหายปวดแล้วก็ลืมไปละ ว่าตัวเองเคยปวดท้องนะนะพอปวดใหม่โอ้ขอให้หายปวดหน่อยเถอะนะไม่ได้พยายามที่จะแก้ว่าเอ๊ะทำไมเราปวดท้องอยู่นั้นนะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่คนก็ปวดท้องกันอยู่นั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เราควรจะเมื่อเรามีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยพระวจนะพระเจ้าจะเป็นมาตรฐานให้กับชีวิตของเรานะคะว่าชีวิตเราควรจะเป็นยังไงนะถ้าเราปวดท้องอยู่นั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าอยากให้เราสุขภาพดีนะนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านั้นเนี่ยเราสามารถที่เข้ามาหาพระเจ้าและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเพราะแค่นี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนคิดถึงเท่าไหร่คนจะคิดถึงแต่โอ้เขามีปัญหาเรื่องนี้เขาต้องแก้ด้วยการกินยาเขามีปัญหาเรื่องนั้นเขาต้องแก้ด้วยการไปกู้มาเขามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องแก้ด้วยการไปคุยกันไปเขาพยายามแก้ปัญหาแต่ว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าถ้าเขาเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเราพูดถึงคริสเตียนนะคะนะคนอื่นเราไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้านะคะแต่เรากำลังพูดถึงคริสเตียนนะคะว่าเมื่อเขาพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่นเขาก็จะไม่พบทางออกแต่พระเจ้ากลับบอกเราบอกว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในพระวจนะพระองค์นี่แหละนะนั้นเราควรจะเอาใจใส่และให้เวลากับพระวจนะพระเจ้าและใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในเรื่องนั้นๆในข้อนั้นๆจนความสว่างนั้นเกิดขึ้นนะคะในความคิดของเรานะในความเข้าใจของเรานะตรงนั้นแหละที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่นะแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้านะเราจะรู้สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราแล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยอะไรดียอดเยี่ยมนะเราจะรู้สิ่งเหล่านั้นนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้ามารับได้เข้ามาแก้ไขปัญหาพระเจ้าจะบอกเรานะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เป็นคนสร้างเราพระองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกลไกในชีวิตของเรานะรู้จักกลไกในร่างกายของเราดีที่สุดเลยพระองค์จึงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่สุดรู้จักกลไกแห่งความคิดของเราแห่งความรู้สึกของเราแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของเรารู้จักกลไกแห่งจิตวิญญาณของเราพระองค์สอนเราเรื่องความเชื่อและความเชื่อเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของหัวใจในการที่จะใช้ชีวิตวิญญาณต้องทำยังไงใช้ชีวิตความคิดให้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงต้องคิดเหมือนพระเจ้านะนะฮะต้องพูดเหมือนพระเจ้านะต้องทำเหมือนพระเจ้าใช้ชีวิตทางร่างกายทำยังไงนะที่จะอยู่อย่างแข็งแรงอยู่อย่างครบวันนะคืนของเราอย่างแท้จริงนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่ในอย่างอื่นเลยคนนะชอบไปฟังนู่นฟังนี่เขามีอบรมสัมมนาเรื่องนั้นเรื่องนี้คนก็ตะเกียกตะกายขวนขวายนะคะเขาคิดว่าเขาจะพบคำตอบในสิ่งเหล่านั้นนะเหมือนคนในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่คนก็ไว้ใจมองหาการช่วยเหลือที่ผิดที่ทั้งนั้นนะคนก็ไปพึ่งการเมืองนะคะการเมืองมีปัญหาก็ทะเลาะ กันอยู่นั่นนะเพราะคิดว่าโอ้ถ้าการเมืองเราแย่เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะปากท้องเรื่องปากท้องนี่เรื่องสำคัญอ่ะถ้าอยากจะพูดเรื่องปากท้องก็พูดเรื่องปากท้องไม่เห็นต้องพูดเรื่องกันไม่ถึงต้องพูดเรื่องการเมืองเลยการเมืองไม่สามารถจะช่วยเรื่องปากท้องได้ค่ะพระเจ้าช่วยได้เรื่องปากท้องเพราะพระองค์สร้างเราแล้วพระองค์บอกแล้วนะคะในมัทธิวบทที่6ข้อ33นี่ก็เป็นอีกข้อนึงที่เป็นความสว่างของพระเจ้าแต่คริสเตียนก็ไม่สนใจนะที่จะรับความสว่างของพระเจ้าไม่สนใจที่จะใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้นะคะในมัทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แล้วเราก็ไปแสวงหาอีกอื่นก่อนเราไปแสวงหาเดี๋ยวว่าถ้าเราทำการเมืองให้เรียบร้อยนะฮะไม่มีคนที่เขาทุจริตเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขเขาก็จะบริหารประเทศทำให้เราอยู่ดีกินดีนะฮะคนก็ไปหวังในสิ่งเหล่านั้นนั่นแก้ไม่ได้อะเพราะว่าคนก็คือคนแก้ได้ทางเดียวคือคนมาบังเกิดใหม่และรับพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายในชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะนะแล้วเมื่อนั้นเราก็จะมีผู้นำมีผู้มีอำนาจปกครองที่อยู่ภายใต้พระเจ้าอย่างแท้จริงนะแล้วเมื่อนั้นเราจึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้นะแต่ขณะนี้เราก็อธิษฐานนะคะนะแต่ก็ลองพูดถึงคริสเตียนว่าหลายครั้งคริสเตียนก็ไปคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้นะจริงๆถ้าเราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยเราจะเจอความสว่างมากมายเหลือเกินนะความสว่างมากมายที่พระเจ้าบอกเราให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะอีกข้อนึงที่นึกถึงก็คือจงให้แล้วท่านจะได้รับนะยัดสันแน่นพูนล้นนะมนุษย์จะใส่ให้ในตักของท่านนะคะ คนก็ไม่คิดถึงว่านี่คือคำตอบของชีวิตนี่คือทางออกนะคนก็ให้ฉันก่อนให้ฉันก่อนมีแต่จะเอาจะเอาให้ฉันก่อนให้ฉันก่อนให้ฉันก่อนมันไม่ได้ค่ะนะมันเหมือนคุณไปยืนหน้าเตาไฟแล้วก็บอกให้ฉันให้ความร้อนฉันหน่อยความร้อนฉันหน่อยแต่ทำไมฮะฟืนไม่ใส่นะไปยืนหน้าเตาไฟแล้วใช้ชําร้อนฉันหน่อยแต่ฟืนไม่ใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนไปธนาคารแล้วบอกว่าฉันมาเบิกเงินอ้าวแล้วมีเงินเหรอมีบัญชีเหรอบางไม่มีแต่มาเบิกเงินนั่นมันเป็นไปไม่ได้นะแต่แค่นี้คนก็มองไม่เห็นละค่ะนะคนในโลกนี้ก็ใช้ชีวิตแบบขอเขาไปทั่วคาดหวังอะไรจากคนนู้นคนนี้แต่ถ้าเราเข้ามาหาวิถีของพระเจ้านะพระเจ้าบอกว่าการคลี่คลายพระวจนะหรือการเปิดออกของพระวจนะการเปิดเผยของพระวจนะการเปิดเผยของพระวจนะไม่ได้มาเพียงแค่เราอ่านพระวจนะพระเจ้าเวลา5นาทีแล้วก็เสร็จจบแล้วงานของฉันนะหลายครั้งคริสเตียนใช้เวลากับพระเจ้าแบบนั้นไม่ใช่ค่ะถ้าเราจะใช้ชีวิตคริสเตียนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพระเจ้าจริงพระองค์พูดจริงพระองค์เป็นความจริงเราต้องใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงจริงๆกับพระเจ้าคุณไม่สามารถจะหลอกพระเจ้าได้เนี่ยหลอกแค่เพียงทำทุกอย่างแค่เพียงผิวเผินแล้วก็บอกว่านี่ทำแล้วไม่ใช่ค่ะนะความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ของหัวใจนะพระองค์เข้าถึงตรงนั้นได้นะเท่านั้นนะจริงๆแล้วนะคะนะเนี่ยถ้าตรงนั้นเราไปไม่ถึงกับพระเจ้านะก็ปรับเปลี่ยนสมัยนะแต่ว่าคนเนี่ยไม่มีเวลาให้กับพระเจ้านะซึ่งน่าเสียดายอย่างมากนะคะนี่เรียกความการคลี่คลายพระวจนะเนี่ยไม่ได้มาแค่เพียงว่าอ่านแค่ผิวเผินฟังแค่ผิวเผินวันอาทิตย์ฟังเทศพอแล้วนะฮะไม่พอหรอกค่ะเนี่ยเราควรจะใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันแสวงหาพระองค์ทุกวันใคร่ครวญใคร่ครวญคำว่าใคร่ครวญเนี่ยสำคัญมากคลี่คลายใคร่ครวญแล้วจะคลี่คลายนะฮะนะยิ่งเราคิดถึงพระวจนะพระเจ้ามากเท่าไหร่มันน่าประหลาดมากนะบางครั้งมันดูเหมือนคำสั้นๆนะจงให้แล้วท่านจะได้หลับด้วยมันฟังดูเหมือนสั้นมันแทบจะมันง่ายเกินไปด้วยซ้ำนะแต่ว่าถ้าเราใคร่ครวญนะใคร่ครวญนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดความสว่างนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะการอะไรนะถ้าผู้ใดได้แต่ฟังพระวจนะแล้วไม่ทำตามก็เปล่าประโยชน์นะคะไม่เกิดผลนะเนี่ยเรามีคริสเตียนที่ฟังเยอะมากนะแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่เคยให้อะไรเลยไม่เคยหวานอะไรเลยเนี่ยแต่ถึงเวลานี้ร้องไห้ค่ำครวญขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยนะพระองค์เมตตาแต่ว่าก็เป็นการช่วยเหลืออย่างที่ผู้บอกอะฮะเหมือนคนอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยพระเจ้าเลี้ยงดูค่ะประจำวันแต่ไม่ใช่สู่ความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพราะความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั้นต้องเข้าไปยึดด้วยความเชื่อเหมือนพระเจ้าบอกคนอิสราเอลให้เข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันแต่ถ้าคุณจะไม่เข้าไปยึดไม่ทำอะไรเลยจะอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้พระเจ้าช่วยรอให้พระเจ้าช่วยเราก็จะได้อะแต่แบบอย่างที่ว่านะรองเท้าไม่ขาดเสื้อไม่เปื่อยมีข้าวกินนะคะแต่จะไม่ได้สู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งอย่างที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็นนะแล้วพระเจ้าก็จะไม่ได้รับเกียรตินะนะแล้วก็เราก็ไม่มีบำเหน็จนะนะพระเจ้าก็ไม่สำเร็จในชีวิตของเรานะคะนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะจดจ่อ อย่างมากการคลี่คลายพระวจนะพระเจ้าให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยนะคะนะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่ว่าเรานั้นรู้น้อยนะเมื่อมนุษย์พยายามจะแก้ไขปัญหาของเขาเองด้วยตัวเขาเองเขาคิดว่าเขารู้เองนะเขาสามารถจะรู้ทางออกได้รู้คำตอบได้ไม่ต้องพึ่งพระองค์พึ่งพระวจนะพระเจ้าอะไรหรอกนะเราก็มีชีวิตเราอยู่มาได้นะคะนะเมื่อนั้นเนี่ยเขาก็ขาดแหล่งความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนะความตอบที่รอเขาอยู่นะคะแต่ถ้าเรารู้น้อยแล้วเราบอกว่าเรายังไม่รู้เลยพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ช่วยเราด้วยที่เราจะรู้เราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะนะพระเจ้าจะช่วยเรานะไม่ใช่ว่าเราก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับอะไรของเราไปไม่มีเวลาที่จะมาถามพระเจ้าหรือมาฟังพระปัญญาของพระเจ้าหรือมาใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้านั้นระลึกไว้อยู่เสมอนะคะว่าวิธีอื่นไม่มีทางค่ะที่เราจะออกจากปัญหาได้มันก็ได้แต่เกิดการบรรเทาแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่เรื่องเดิมแบบเดิมแบบนั้นนะนะมันไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไปหลังๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะ มันไม่ฮะคนที่ใช้ชีวิตแล้วดีขึ้นดีขึ้นก็คือคนที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ตลอดเวลาชีวิตเขาจะดีขึ้นดีขึ้นทุกวันค่ะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแล้วเราก็เห็นว่าโอ้เดี๋ยววันนึงเราก็จะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นหรอกค่ะถ้าชีวิตเราปัจจุบันยังใช้ชีวิตแบบเดิมนะฮะต่อให้10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปบางคนคริสเตียนบางคนก็คาดหวังนะฮะว่าเดี๋ยว20ปีข้างหน้าเดี๋ยวแจ็คพอตจะแตกแน่นะฮะไม่หรอกค่ะนะชีวิตมันต้องเริ่มด้วยการสะบนอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อฟังของความรักของความเชื่อมาโดยตลอดนะคะแล้วเมื่อนั้นเนี่ยพระมีบอกว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นทางคนชอบจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอสว่างขึ้นใช่ไหมฮะหูก็ยิ่งเห็นมากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงมากขึ้นรู้กับดักรู้อุบายของมารมากขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นและมุมมองชีวิตจะกว้างขึ้นมากเลยนะฮะสิ่งต่างๆก็เข้ามาในชีวิตได้มากมายเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าผ่านมุมมองเหล่านั้นผ่านความสว่างเหล่านั้นที่เรารู้นะคะชีวิตในบ้านปลายในของชีวิตก็จะยิ่งดีกว่าแต่จุดเริ่มต้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอย่าไปหวังนะคะนะว่าชีวิตมันจะดีขึ้นนะคะนะมันไม่ดีขึ้นค่ะนะเพราะวิถีของพระเจ้านั้นไม่ได้ให้โดยปราศจากความเชื่อถ้าจะเข้ามารับอะไรต้องเข้ามารับด้วยความเชื่อค่ะและความเชื่อจะลงมือทำเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยนะอย่าเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานในชีวิตของเรานะหรือเอาประสบการณ์ของเราไปเป็นมาตรฐานของชีวิตนะคะมาตรฐานของชีวิตของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่พระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าบอกว่าเราไปได้แค่ไหนนั่นคือมาตรฐานของเรานะพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นหัวเราไม่ใช่เป็นหางพระเจ้าบอกว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวนะเราไม่ใช่ต่ำลงนั่นคุณจะเป็นมาตรฐานของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันสูงต่ำๆขึ้นลงเนี่ยไม่ใช่มาตรไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราเริ่มพึ่งตัวเองนะเราไม่ได้เริ่มอยู่กับพระวจนะพระเจ้าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระวจนะพระเจ้าทำไมพระเจ้าบอกว่าอย่าเฉื่อยช้านะชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันมีขึ้นนะคะกับมีลงมันไม่มีอยู่เฉยๆนะคะนึกถึงขึ้นอะเวลาเราเร่งเครื่องรถขึ้นเขาอะมันต้องทำไมฮะต้องเหยียบอยู่ตลอดเวลาไหมฮะพอไม่เหยียบปุ๊บทำไมฮะมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะมันอาจจะถอยลงได้เหมือนเราถ้าเราปั่นจักรยานเราปั่นถ้าเราปั่นขึ้นเขาทำไมฮะเราหยุดปั่นได้ไหมฮะถ้าหยุดปั่นก็คือมันลงนะมันไม่มีอยู่เฉยๆนะฮะมันไม่มีว่าปั่นไปแล้วมันจะอยู่กับที่ไม่มีคริสเตียนทุกวันนี้พยายามจะรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่กับที่ที่สุดเอาละฉันพอละอยู่ได้มาตรฐานแค่นี้เนี่ยแค่ไปบ่นเนี่ยเราก็ไปโบสถ์แล้วนะทุกอาทิตย์เราก็อ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันเลยนะเราก็คือเราแสดงว่าเราเฉื่อยช้าละนะฮะเราเฉื่อยช้าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเราอะไรอะถึงแล้วพอแล้วหรือว่าถึงที่สุดแห่งน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วไม่ใช่แต่ว่าเราเฉื่อยชาพอเราเฉื่อยชาเนี่ยชีวิตคริสเตียนมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะนะคิดว่าอยู่เฉยๆตอนนี้มั่นคงละไม่ใช่อ่ะมันกำลังเสื่อมลงมันกำลังถอยลงตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเหมือนเราเริ่มไม่มานมัสการพระเจ้าสักอาทิตย์นึงเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะแต่มันเริ่มถอยลงละถอยหรือเราหยุดอ่านพระคัมภีร์สักวันนึงหยุดใช้เวลาหยุดอธิษฐานพระเจ้าสักวันหนึ่งหยุดคุยกับพระเจ้าสักวันหนึ่งนะเราอาจจะรู้สึกโอ้ไม่เป็นไรแต่จริงแล้วมันเริ่มถอยลงละนะแต่ถ้าเราอยู่ตลอดเวลาเรากำลังเหมือนก็ต้องปั่นจักรยานอยู่ตลอดเวลานะแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตลอดเวลามันกำลังเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะนะงั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนต้องตัดสินใจนะคะพอเราเหมือนเราเตือนบอกว่าอย่าขาดนะการอ่านนมัสการพระเจ้าอย่าขาดการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การใช้เวลากับพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้านะรู้อะไรปุ๊บต้องทำทันทีนะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรทำทันทีนะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะต้องระวังคำพูดตัวเองนะจนบางคนรู้สึกว่ามันมากเกินไปทำไมชีวิตคริสเตียนมันต้องอะไรระวังอะไรเยอะแยะเหลือเกินแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าให้เรามาระวังระวังระวายให้ดีเพราะเรามีศัตรูค่ะนะคะนั่นเป็นชีวิตที่พระเจ้าบอกนะคะแต่คริสเตียนบางคนคิดว่าไม่เป็นไรเขารอดแล้วเขารู้จักพระเจ้าแล้วพอแล้วนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่ระวังเขาอาจจะออกนอกเขตพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ในโซนมารได้น ดยไม่รู้ตัวเลยนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกเราจริงๆว่าให้เรานั้นระมัดระวังชีวิตของเราแล้วพระเจ้าบอกเราว่าอย่ากระวนกระวายเราก็ต้องอย่ากระวนกระวายตัดสินใจว่าจะไม่กระวนกระวายนะนะเพราะถ้าเรากระวนกระวายปุ๊บเราอยู่ในโซนมารทันทีเลยเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากเลยแต่จริงแล้วมันคือการที่เราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลานะอยู่ในความจริงของพระเจ้าตลอดเวลาความจริงจะพิทักษ์รักษาเราความจริงจะเป็นความสว่างให้กับเรานะแล้วคริสเตียนจำนวนมากนี่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้เนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคือขุมทรัพย์เลยนะพระเจ้าเตรียมไว้ทุกให้ทุกอย่างแล้วถ้าเขาจะเข้ามาเอามารับไว้มาใคร่ครวญมีคำหนึ่งซึ่งบางทีใช้บ่อยๆนะคะบอกว่าให้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ไว้นะเหมือนเวลาเรารู้พระคัมภีร์อะไรสักข้อหนึ่งสมมติเรารู้พระคัมภีร์ว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาให้หายแล้วนั่นนี่คือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งในพระวจนะเนี่ยมีความเชื่ออยู่ในนั้นนะคะถ้าเราฟังพระวจนะพระเจ้าความเชื่อจะเกิดขึ้นได้นะแต่พระเจ้าบอกว่าให้รักษาพระวจนะไว้นั่นหมายความว่าอะไรเวลามีพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราเอาและเก็บในอีกความหมายหนึ่งคำว่ารักษาคือเก็บรักษาเก็บเหมือนคนเขาให้อะไรเราก็ทำไมฮะเราเก็บไว้เราไม่คืนนะพูดง่ายเราไม่คืนเราเก็บนั่นแหละความหมายนั้นคืออย่าปล่อยทิ้งไปอย่าโยนทิ้งอย่าโยนพระวจนะพระเจ้าทิ้งไปว่าเออไม่สนใจเหมือนเราโยนทิ้งแต่พระเจ้าบอกว่าเราเก็บเอาไว้เก็บอย่าปล่อยไปเก็บเอาไว้นะเวลาเรารู้ว่าเราหายแล้วก็เก็บเอาไว้นะอย่าปล่อยทิ้งไปนะขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าบอกเรามั่งคั่งแล้วนะฮะก็เก็บไว้อย่าทิ้งไปแล้วเริ่มใช้มันฮะใช้ความมั่งคั่งที่เรามีนะเริ่มให้เริ่มแจกจ่ายเริ่มหวานเพราะนั่นคือความคิดที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วว่าเรามีแล้วนะฮะเพราะเราหายแล้วนี่นะก็เริ่มค่ะลุกขึ้นมาขยับขยื่อนนะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่แต่ก่อนทำไม่ได้ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายต่างๆนะคะนะเก็บเอาไว้รักษาพระบัญญัติเพราะนั่นคือการรักษาความเชื่อไว้นะรักษาความเชื่อใหญ่โยนทิ้งไปและเริ่มใช้มันนะแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นความเชื่อจะเติบโตขึ้นนะเราเก็บมันไว้นะคะนั่นนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่เมื่อเราเริ่มใคร่ครวญมันจะเริ่มคลี่คลายความสว่างจะเริ่มเกิดนะคะนะให้ปัญญาให้ความเข้าใจกับคนรู้น้อยนะฮะคนพระมีบอกคนมีปัญญาอยู่แล้วจะยิ่งมีปัญญามากขึ้นนะฮะคนรู้น้อยก็จะรู้มากขึ้นนะดังเนี้ยมาพระปัญญาของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะดังเนี้ยต้องตัดสินใจที่จะเอาจริงเอาจังกับการอยู่ในพระวจนะพระเจ้าหรือการเก็บพระวจนะพระเจ้าเก็บรักษาพระวจนะพระเจ้าไว้ในชีวิตไม่ปล่อยทิ้งไปแล้วก็ปลดปล่อยมันออกมาได้ไงคะด้วยการพูดนะคะด้วยการพูดด้วยการลงมือทำนะคะนั่นคือการปลดปล่อยพระวจนะพระเจ้าใช้มันนะของทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราเพื่อให้เราใช้ไม่ใช่เพื่อให้เราเก็บไว้เฉยๆนะคะนะสิ่งดีๆที่เรารู้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ให้เพื่อแค่เราเก็บไว้เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ให้เราใช้เพื่อเป็นประโยชน์คนอื่นเพื่อเป็นพระพรของคนอื่นเพื่อหนุนจิตชูใจคนอื่นนะคะดังนั้นนะกลับมาสู่จุดที่ว่าเรามองพระเจ้าพระเจ้ายังไงเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าหรือเปล่าแล้วพระเจ้าก็บอกแล้วพระองค์พูดจริงคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติคนที่เห็นว่าคำพูดของพระองค์นั้นมีค่าสำคัญที่จะให้เวลาด้วยสำคัญที่จะคิดถึงสำคัญที่จะปฏิบัติตามสำคัญที่จะพูดถึงพระองค์จะให้เกียรติเขาส่วนคนที่ดูหมิ่นเราก็จะเขาก็จะถูกดูหมิ่นพระองค์ทำจริงนะคะพูดจริงทำจริงนะยิ่งปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นปู ได้เห็นเลยว่าพระองค์อัศจรรย์พอพระองค์คำพูดพระองค์เราไว้ใจได้พระองค์พูดอะไรพระองค์จะทำอย่างนั้นเราเห็นด้านหนึ่งเราถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะเห็นแต่ด้านที่เป็นด้านแห่งพระพรของพระเจ้าเพราะพระองค์ทำจริงแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งของพระเจ้าด้านที่พระองค์ไม่ให้เกียรติชีวิตเราไม่มาปรากฏไม่มาช่วยเหลือในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทำจริงนะหลายครั้งเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คนที่อยู่ในความไม่เชื่อฟังเนี่ยเขามองไม่เห็นนะเพราะถ้าเขามองเห็นเขาอาจจะกลับใจใหม่นะคะแต่เขามองไม่เห็น เนี่ยเราถึงต้องเป็นคนที่ถ่อมใจและรับฟังคำเตือนได้รับคำตักเตือนรับคำตีสอนรับคำตำหนิหรือว่าคำสอนได้นะเพราะถ้าเราไม่เปิดใจใครมาแตะนิดแตะหน่อยเราก็ลมเสียงหงุดหงิดแล้วก็ฟังไม่ได้เราก็โอ้ยอย่ามายุ่งอะไรกับเรานะโอ้พูดอีกละอะไรอย่างเงี้ยนั้นเราก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็มองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่คนที่อยู่ในพระเจ้าก็มองเห็นชัดหมดอะว่าเห็นว่าเพราะอะไรนะหรือเราอาจจะไม่รู้แต่ปูบอกได้เลยว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดไม่เห็นแก่ขินสิ่งที่คุณทำแค่เพียงผิวเผินข้างนอกแน่นอนบอกได้เลยในวันเวลาผ่านไปเราเริ่มเห็นนะคะว่าทำไมคนนี้พระเจ้าอวยพรพระพรมีมากในชีวิตเขาเพราะเขาเรียนรู้ที่จะรับเป็นแล้วทำไมคนนี้ข้างนอกดูเหมือนดีแต่ในที่สุดมันก็แค่เพียงผิวเผินนะคะในที่สุดผลมันก็จะออกมาทั้งสิ้นนะคะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เรายังมีอยู่เราต้องถ่อมใจและกลับใจใหม่อยู่เสมอนะคะนะอยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอให้เกียรติพระเจ้าอยู่เสมอนะแล้วก็คือโดยไม่มีข้อแก้ตัวนะคนก็มีข้อแก้ตัวเยอะใช่ไหมนะไม่มีเวลาว่าจะทำแต่มันก็เพราะคนนั้นก็อย่างนั้นคนนี้เขาอย่างนี้ถ้าเราหมู่แต่แค่ตัวงั้นเราไม่ได้ใช้ชีวิตในความจริงซื่อตรงกับพระเจ้านะแค่เพียงเราซื่อตรงกับพระองค์เราบอกโอ้เราขอกลับใจใหม่จริงแล้วแต่ก่อนเราดูหมิ่นพระองค์ไปถ้าเราจริงๆกับพระเจ้าพระเจ้าจะอภัยให้ง่ายๆเลยค่ะเพราะพระองค์มหัศจรรย์ถ้าเราจะตริจริงใจกับพระองค์พูดตรงกับพระองค์พูดจากความจริงที่เรารู้ในหัวใจกับพระองค์นะพระองค์ก็จะกระทำจริงๆจะอภัยบาปให้จริงๆนะแล้วจะช่วยเราออกมาจากตรงนั้นได้จริงๆแต่ถ้าเรามัวแต่แก้ตัวไปแก้ตัวมาอะไรอย่างนี้ก็ว่าจะแหมก็ที่อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเราเนี่ยนะไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เปล่าประโยชน์ฮะนะนะแต่ถ้าเราจริงเราจะพบพระเจ้าที่อัศจรรย์พระองค์พูดจริงทำจริงเขาจะได้รับเกียรตินะฮะเพราะว่าพระองค์นั้นยกย่องพระวจนะของพระองค์เหนือพระนามพระองค์ด้วยซ้ำนะคะแล้วพระเจ้ายกย่องพระวจนะของพระองค์อย่างมากเพราะคำพูดของพระองค์คือตัวพระองค์เองนะแล้วพระองค์บอกว่าคำพูดของเราไว้ใช้ได้แล้วพระองค์บอกว่าพระองค์ที่ยกย่องทั่วแผ่นดินโลกนั้นให้เกียรติพระองค์นะคะอย่างที่พระองค์ควรจะได้รับเกียรตินะขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราเมื่อเราเอาจริงเอาจังและพระวจนะทุกข้อที่เรารู้เนี่ยมีความหมายกับเรานะคะนะแล้วตรงนั้นจะพาเราไปเจอคำตอบทางออกทุกเรื่องแก้ไขได้ค่ะนะฮะทุกอย่างพระเจ้าเตรียมคำตอบไว้ให้แล้วแล้วเราเป็นบุคคลในพันธสัญญาเราเป็นกลุ่มคนเราเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเรามีพันธสัญญาของพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็อยู่ฝ่ายเรานะนะแต่เราก็ต้องอยู่ฝ่ายพระองค์ด้วยนะคะนะยังชีวิตยังไม่จบค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะ